За өдрийн төргийн бизнес семинар подкастын сонсогчдод, за өнөөдрийн бизнес семинар подкастын дугаараар стратегт холбоотой сэдвээр, за одоо стратеги ярьдаг зөвлөхөө би одоо студид ороод энэ өмнө Ганбаатар огчтойгоо одоо маркетинг стратеги ярьж байсан тийм. За Ганбаатар огч маань бол Шүтээсийн бизнес хүмүүлийн ухааны их сургуулийн одоо дэд захирал ийм хүн байгаа. За өнөөдөр би тэр ямар төрлийн стратеги ярих гэхээр одоо сонгуулийн стратеги төлөвлөгөө гэдэг сэдвийг ярих гэж байна. За ер нь яг одоо энэ сонгуул гэдэг энэ том нийгмийн устрын үйл явдалд оролцож байгаа талууд ер нь юу анхаарах хэвтэй те. Энийг ямар агуулж, шинэ агуулгаар ойлгох хэвтэй гэдэг тэр тогтож ярина. За тэгээд Ганбаатар огч маань сонгуулийн стратеги төлөвлөгөө гэдэг юм номыг 2020 онд гаргасан байна. Тэгээд эхлээд ягаад энэ номыг бичих болсон те? Ер нь энэ номноос бид нар юу ойлгох хэвтэй гэдэг дээр та эхлээрэч.
За юуны өмнө подкастыг сонсож байгаа нийт сонсогчдээ өнөөдрийн мэндийг хүргэе. За стратегийн шинжилгээ нь ер нь одоо өнөөдөр хүн төрөлхт он тооллоор бодвол 2024 гээд он тоолол явж байгаа. 2000 гаруй жил болсон байна. За үүнтэй холбоотойгоор стратеги гэдэг ойлголт бол 2000 жил гээд ойлгоё тий. Өнөөдөр зөв 2000 жилийн стратеги гэдэг ойлголт. За энэ ойлголт бол анх дайнд хэрэглэгдчихэд 2000 жилийн туршид дайнд хэрэглэгдчихэд за сүүлийн 100 орчим жил бол бизнес төр хэрэглэгдчихэ. Тэгэхээр бид нар дайны стратегиудаас суралцаад дайны стратегийн гол зорилгоор мэдээж нэг тал нэг талаа ялах хэрэгтэй байдаг тий. Аа тэгэхээр бизнес төр муу адил бид нар өрсөлдөгчдийнхээ давуулуудыг устгах эсвэл өрсөлдөгчийнхээ одоо юу гэдэг нь эзэлж байгаа талбараас булаах гэдэг ийм стратегиуд бол хэрэгждэг. За тэгэхээр энэ бизнесийн стратегиуд бол сүүлийн жилүүдэд яаж орж ирж байгааг үүнтэй уялдуулад ер нь энэ стратегийг одоо зөвхөн бизнес төр биш бас сонгуул төр бол ашиглах хэрэгтэй юм байна. Ер нь бол яг зөвхөн улс төрч гэдэг хүн тусдаа, стратегч хүн хоёр тусдаа. Тэгэхээр улс төр яг зөвхөн стратеги, сонгуулийн стратеги ярихаар хүн бол улс төрчтэй ойлгох гэдэг үгүй. Тэгэхээр бизнес төр энэ хэрэглэгдэж байгаа юм чинь бас яг нэг сонголт мэдээж гол одоо зорилго мэдээж ялах байгаа тий. Тэгэхээр үүнийг бол бас сонголт бол стратеги хэрэгжүүлж болох юм байна гэдэг. Ингээд 2016 оноос ер нь судалж үзээд тэгээд ер нь одоо стратегийн талаар бас анхны одоо стратеги менежерүүд сурах чиг гаргасан. За үүнтэй уялдуулаад ер нь бол энэ сонголттой холбогдож стратеги бас судлах хэрэгтэй юм байна гэдэг. Ингээд судалж ирсэн. За Монгол төр 40 орчим ном бит юм байлээ. Ер нь бол яг зөвхөн энэ сонголттой холбоотой. Гэхдээ тэр нь дандаа нөгөө одоо хэрхэн яаж ерөөхдөө нөгөө PR-а хийх бүр жоохон тийм жижиг гэд basic төвшний гэдэг юм уу те жоохон гүнзгэр үлсэн биш. Ерөнхи одоо нэг тийм PR чиглэлийн
арга хэрэгсэл тал руу
тий арга жижигхэн одоо гол дэмрүүд одоо цөм стратегтэй биш. Ерөнхи энгийн байдлаар одоо бичигдсэн нэг юм надад байгаа. Дээрэс нь яг уншихад жоохон юм гадны орчуулгууд учраас илүү уншихад жоохон төвөгтэй, монгол хүн ойлгоход хүндрэлтэй. Тэр үүнийг бол ер нь нэг бизнес стратегиуд судж байгаа учраас ер нь бас жоохон сонголтой холбогдож стратеги ер нь яаж гаргаж болох юм аа гэд сулж үзэх ёстой гэж бодоод 2016-наас энэ номыг яг нэг 4 жилийн хугацаатай биччихэв. Ерөнхийдөө нэг монгол хүн зөриулээд энгийн уншихад ойлгомжтой тий. Тэгээ гол нь юу хийх ёстой гэхээр ер нь улс төрийн хувьд бол хоёр том стратеги яригдж байгаа. Нэг нь бол нөгөө хамгаалалтанд байгаа буюу одоо том тоглогч гэж нэрлэж байгаа юм л да. Улс төр нэг байраа болоо суудсан тим хүний стратеги гэж нэг төвшөнд яригдчих болж байна. Эсвэл тэр төвшинг одоо булан эзлэх зорилготой шинэ оролцогч нар оролцож байгаа тийм. Тэгэхээр одоо чирэл юу гэдэг одоо тухайн улс орны засгийн газрыг барьж байгаа нам гэдэг бол мэдээж том тоглогч байгаа. За шинэ намууд орж ирнэ эсвэл тэр байр суурийг ганхуулахын тулд бусад өрсөлдөгч нар орж ирж тогтолцоонд оролцох хэрэгтэй гэж таарч байна. Тэр ерөөхдөө одоо том хувь давууд үзвэл ийм хоёр том байр суунаас нэг нь өөрийгөө хамгаалах хэрэгтэй болно. Нөгөөх нь бол давчж байгаа учраас эзэлж байгаа талаас нь булааж авах зорилготой л ер нь сонгуульд оролцож байгаа. За дээрэс нь төвшингийн хувьд яг гурван төвшинд гэж хувааж үзэж байгаа. Нэгдүгээр нь намын үндсэн том стратеги, хоёрт нь яг тойрог дээр барих одоо тоглогчны стратеги гэж байна. Эсвэл хувь хүний яг өөрийн гэсэн нэг ийм гурван төвшинд бол стратеги бол яг сонгуулийн стратеги төвшинд бол судлаад үзэхээр ийм гурван төвшинд байж байгаа байхгүй. За тэгээд ном дээр бол ерөөхдөө нэг 6 хувь шатыг санал өгч байгаа юм. 6 хувь шатыг санал өгөөд энгийн одоо хүмүүс жир нь бол энэ номноос аа ер нь бол нэг сонгуулийн компанид ажил стратеги бол нэг ийм байх юм байна гэдгийг энэ номноос бол үзэх боломжтой байдлаар бол бичигдсэн ийм ном байна л да.
Тэгэхээр сонгуулийн стратеги гэдэг чинь ийм орно гэдгийг та бас товчхон хэлээд өгөөл зүгээр хэрэгтэй. Тэгэхээр ямар асуудал хамрах асуудлын үрэл.
Ер нь бол стратеги боловсруулахад за ялгаа нь юм байна. Бизнесийн стратеги хэрэгжээд эхлэхээр бол засаж болж байна те. Алдаа гарвал 5 жилэр боловсруулдаг учраас засаж болж байна, өөрчилж болж байна. А сонгуулийн стратегийг бол урьдчилсан байдлаар бэлтгэж яг нэг жинжин шугамыг урьдчилсан байдлаар бэлтгэхгүй энэ нэг богино хугацааны өрстөө учраас засаж болохгүй учраас маш сайн төлөвлөх буюу яг нь бизнесийн стратегиудыг бодвол илүү одоо наривчилж хандах хэрэгтэй нэг байгаад байна. Хоёрт нь одоо ер нь эхлээд одоо яг үе шат руугаа эхлээд орё гэж бодож байна. Нийтлүүр үе шат нь бид нар сонголт ер нь тухайн хүн үздэх юм уу? Үздэхгүй мүү гэдэг нийт номерийн шийдвэр байгаа байхгүй тийм нэг төвшгч маань тэр сонголын стратегид сонголт оролцсон дээр үгүй гэдэг тодорхойлохгүйгээр сэтгэл хөдлөлөөрөө сонголт оролцож болохгүй гэсэн нийт логик нь явж байгаа. Тийм учраас ер нь өөрийнхөө төвшин үнэлэх хэрэгтэй байна. Өөрийнхөө одоо суурийг мэд хэрэгтэй байна тийм. За жишээлбэл би одоо яг хэдэн хүн намайг одоо намаас төвчэйвэл манай намд өгдөг хэдэн хүн байна. Миний өөрийн хит байна гэдэг нэг төвшнгөө нэгдүгээр олох хэрэгтэй болж таарч байгаа. Тэгэхээр сонгуулийн стратегийн гол зорилго нь болохоор таны ялтанд хүргэнэ. За Монголын жишээн дээр аваад үзвэл 35% санал авахд ялж байгаа юм. Тэгэхээр суур үзүүлэлтээ одоо чинь минийх 10 байна гэж тооцвол танд ялт байгуулахын тулд 25% санал хэрэгтэй. Нэмж. Тэр 25% боловсруулна. Тэгэхээр тэг төвшөнтэй оролцож байгаа хүн тэр 35 руу хүрэхин тулд 25-та ялгаатай юм хийж ижил дээшгээ 35 руу тэмүүлнэ шүү дээ. Тэгэхээр энэ хоёр өрстөнд орж байгаа нь ялгаа ялгууртай болоод байгаа байхгүй. Тэгэхээр эхлээд өөрийнхөө байр суурийг нэгдүгээрт мэд хэрэгтэй. Хоёрт гол зүйл нь болохоор тухайн хүн хэрвээ яг нэр дэвшнэ одоо би ингээд сонголт үзнэ гэж байгаа бол тухайн хүн заавал яах нь өөрийнхөө суурь судалгаа буюу фундам судалгааг заавал хийх ёстой болж таараад байгаа. За яг нь юун дээр судалгаан дээр бол чингэлтэй дүргийн судалгаануудыг ер нь өмнө оруулсан. За одоо илүү апдейт хийгээд сая баян зүрх дүр дээр яг зүгээр бас цахиалгад дээр судалгаа хийдсэн. Тэгээд судалгааны үр дүнгээр юу харагдаж байгаа гэхээр бид нар судалгаа хийхдээ судалгаа ерөөсөө нэг номерт нь орхигдуулаад байна. Тэ? За, судалгаан дээр бид нар юу гаргаж ирэх гээд байгаа вэ гэхээр танд санал өгөх боломжтой тэр бүлгийг зөв тодорхойлоод тэр хэсэг рүү чиглэх гээд байна. Одоо жишээлбэл 100 мянган сонгогч байлаа гэж бодвол бид нар зөв 50 мянган хүний барьж чадвал үлдсэн 50 мянган бидэрт саналаа өгнө гэсэн логик явж байгаа тийм. Тэгэхээр нэгдүгээрт нь суурь судалгаа гэдэг юу зүйлийг бид нар ерөөсөө одоо яаж хараад байгаа хэрэг зүгээр хинт ч хэрэггүй мэдээлэл гэж хаяад байна л да. Хэрэггүй энэ ерөөсөө хэрэггүй гэд. Тэгэхээр юу гэж хэлэхэд болохоор илүү сонгуулийн стратеги төлөв боловсруулахын тулд илүү шинжлэх ухааныар хандаач ээ. Дээрээс нь бизнест бол одоо ийм юм зүйлүүдийг судлах хэрэгтэй гэдээ урьдсан байдлаар гардаг бол сонгуульд ерөөсөө гол нэг номерийн судлах хэрэгтэй зүйл нь бидний тойргийн сонгогчд байгаа юм. Нэгдүгээр нь. Хоёрт нь өрсөлдөнд орж ирж байгаа өрсөлдөгч нар боيو нөгөө сонгуул бусад нэр дэвшигч нар маань манай гол одоо талбар. Тэгэхээр энэ хоёрыг л бид нар сайн судалж ийж яах нь вэ? Стратеги боловсруулах хэрэгтэй гэсэн логик л хоёр дахь шатнд ийм зүйл хийх хэрэгтэй гэсэн логик л явуулж санал өгж байгаа юм л да тий.
Аа тэгэхээр хоёулаа ихэд нөгөө нэр дэвшигчийн тал ярьлаа. Одоо яг нөгөө нэг сонгогчийн талаас ярил тээ. Сонгогч чинь бас одоо бидний бодлоо одоо энэ 4 жил тутамд гараад байгаа хамгийн чухал шийдвэр шүү дээ яг үүндээ бол тийм одоо саналаа өгнө гэдэг маань бол тийм яг энэ сонгогчийн хуваар оролцсон сонгуульд оролцсоо хүн бас одоо юу гэдэг нь сэтгэлгээний хөвд шийдэх юм уу ер нь тэн тал дээр юу анхаарах уу тэгээд юу гэдэг нь нэр дэвшигчийн тэр нэг одоо мөрийн хөтөлбөр гэж байгаа шүү дээ эсвэл намын мөрийн хөтөлбөр гэж юм уу тэн дээр нь юун дээр фокуслох хэрэгтэй гэдэг энэ дээр бас мессежүүд өгсөн дээр баг тийм ээ.
За суур судалгаа хийгээд яах гэдэг нь нөгөө жил болгон одоо 2020 онд хийсэн судалгаа 2024 онд хийсэн судалгааг харахаар одоо жил тулгамжгаа асуудлууд бас өөр өөрлж хөвсөж байгаа байхгүй тийм. Тэр нэгдүгürt судалгаа хийхээр яг одоо байгаа төвшин гүнлэх гэдэг нь яг одоо байгаа хүмүүсийн зам төлөв ямар вэ? Одоо хүмүүс ямар асуудалд фокуслж байгаа вэ? Орон нутаг дээрээс нь юу гэдэг орон нутаг байна, нийслэлийн дүүрэг байна. За дүүрэг дотор бүр хороо болгон нэг асуудал бас өөр байгаад байгаа байхгүй юу? Судлаа хийгээд үзэхээр чинь нэгдүгээр хооронд тулгарсан асуудал хоёрдугаар хооронд өөр байх чинь гэж юм те. Тийм учраас гол нь яах гэдэг вэ гэхээр судлаа хийгээд үзэхээр Монгол сонгогч одоо яг сонгогчийн зан төлөвийн онцлог нь яг ямар байгаад байна гэхээр 10% л ерөөхдөө өмнөч байна. Намдаа юм уу, нэр төвшөлтөөс юм өмнөч байгаад байгаа байхгүй юу? Дээрээс нь сонголтоо хийхдээ нэг номертөө хүний харж байгаа юм. Хоёр номертөө намаа харж байгаа. За тэгээд гуравт нь дараагийн өөр өөр үзүүлэлтүүд байна л та. Тэгээд Монгол хүмүүсийн фокус ч байгаа юм. Тэгэхээр 90% нь хөвсөж байгаа байхгүй юу? сонгогч бол 90% нь одоо Монгол сонгогч хэвээр ярьж байгаа. Энэ чинь Монгол сонгогчийн судалгаа хийсэн биз дээ. Монгол сонгогч 90% нь хаашаа ч хөлбөрөх магадaltaй байна л да. Тэ? Тийм учраас яах нь уу? Одоо 90% бид нар хөдлөхөд бэлэн байна. Үлдсэн 10 нь бол аль нэг талтаа үнэнч байна гэдэг ийм сулгааны үр дүн байна. Дээрээс нь Монгол сонгогчийн боловсрол харьцангуй бага байна. Одоо жишээлбэл бид нар масаар одоо юу гэдэг нь тэ одоо засгийн газрын зүгээс санал өгж байгаа одоо юу гэдэг нь макро түвшний юм ярихаар Монгол сонгогч ойлгохгүй байна. Жишээлбэл юу гэдэг нь татварын бодлогыг бууруулна, ажлуудлыг бууруулна гэж хэлэхээр Монгол сонгогч ойлгохгүй байна л да. За тэгэхээр энэ дээрээс юу харагдаж байгаа вэ гэхээр тэгэхээр энэ дээрээс дахиад өөр юм анзаарэгдэнэ. Хэрвээ таны сонгогч нар мэдлийн чадвар өндөртэй одоо юу гэдэг боловсрал ил тэр юу гэж хэлэх гээд Монгол сонгогчийн боловсрал бага байна гэж шууд үнэмдэж байгаа. Тэгэхээр Монгол сонгогчдод бид нар мэдээллийг хүргэхдээ жишээлбэл яг ингээд боловсрол стратеги боловсралтай бид нар юу гэж хэлэхээр илүү текст мэдээлэл өгөхөөс илүү жишээлбэл юу гэдэг зурган мэдээлэл өгөх нь илүү ойлгогдож байгаа байхгүй юу тий? Одоо үгүй ажилгүйдлийг бууруулна гэдгийг ямар зургаар харуулвал Монгол хүн ойлгох уу гэдгийг стратеги дээр. Тэгэхээр бид нар стратеги гаргахтаа яг одоо нөгөө мэдээллийг хүргэхдээ бүх хүний ижил төвшөнд байхаар үзээд байгаа юм. Тэгэхээр үгүй Монгол сонгогчийг авд үзвэл одоо үндсэндээ баг бичиг үсэг мэдхгүй нэг 12 3 настай хүүхдийн л зам төлөвтэй Монгол
сонгогчтой форматаар явуул
тий байгаад байгаа байхгүй. Гадны сонгогчид одоо ч юу гэдэг юм татварын орчныг бид бууруулна, эсвэл л одоо юу гэдэг дид бүтцийг сайжруулна, боловсролыг сайжруулна гэдгийг бол ойлгогддог байгаа. Энэ яг хүн дээр бууж ийн л та тий Монгол сонгогчид магадгүй энэ нөгөө нэг Монгол улсын эдийн засгийн хөгжилтэй холбоотой байгаа бах тий хоёрт нь Монгол хүмүүсийн одоо мэдлэгтэй холбоотой байгаа учраас ийм онцлогуд байгаад байгаа. Тэгэхээр бид нар юуг анхаарах хэрэгтэй гэвэл нэгдүгээрт яг энэ Монгол сонгогчийнхоо зам төлөв тохирсон одоо стратегийг зөв боловсруулах буюу яг нэг асуудалд нэгдүгээр зөв хандах хэрэгтэй. Дээрэс нь одоо за зөвөр яг нэг нүгүү хэлэхэд Монгол сонгогч нь үндсэндээ жоохон тийм материалык зүйл туртай байна л та. Амлахаар амлалт гэдэг зүйлийг ойлгохгүй байгаад байна тий. Би жишээлбэл за яг энэ гудамжийг сайжруулнаа гэдэг юм уу энийг гоё болгоно, сайхан болгоно, хүүхдүүдийг боловсролтой болгоход чиглэгдэж асуудлыг шийднэ гэхээр Монгол сонгогч ойлгохгүй байгаад байна. Би танд энэ гурилыг ч юм уу эсвэл энэ одоо номыг өгөхөр би юм авч байгаа гэхээр надад илүү ойрхон тусаад байна л та. Тэгэхээр Монгол сонгогч ийм одоо зан төлөвийн хөв би ийм айхтар ялгаатай байгаа байхгүй. Тэр яах вэ гэхээр бид нар стратегийг боловсруулахдаа буюу яах нь Монгол хүмүүс яг ойлгомжтой хэлээр нь стратегийг одоо буюу яах нь нөгөө зорилгыг нь ойлгох хэрэгтэй. Тэгэхээр тэр хүний амжилтыг дээшлүүлэх тэрэнд илүү фокуслах гэсэн үг. Хувь хүнлүүд фокуслж бид нар стратеги боловсруулахгүй бол глобал түвшний юм уу илүү жоохон өндөр түвшний юм ярихаар Монгол сонгогч ойлгохгүй байгаа юм л да. Одоо юу гэдэг нь тий. Тэгэхээр юу гэж хэлэх гээд нөхөр стратегийг боловсруулахдаа бид нар хүнлүүн чиглэсэн стратегийг боловсруулвал буюу яах нь ахуурын чиглэсэн стратегийг санал өгвөл ер нь дэмжих магадaltaй гэж дүгнэлдэг.
Тэр нөгөөх одоо хүмүүс чинь заа ерөөсөө мөнгөтэй л ивэл галчих юм биш үү гэсэн бодол байгаад байгаа
юм байна. Тий. Тэгвэл ийм байна. Ер нь дэлхий дээр магадлалгүй зүйл гэж байхгүй байхгүй юу? Бүх зүйл магадaltaй. Тэгэхээр стратеги боловсруулна гэж юу гэсэн үхээр таныг та магадгүй хүнд ч танигдааг уу эсвэл магадгүй одоо тийм мөнгө багтай гэхтээ тэгвэл би мөнгө багтай юм чинь үл өрсөлдөнд ороод яах юм нэгд мөнгөтэй хүн юмаа өгөөд ялна гэдэг нь логикоор ойлгогдчихэж шүү. Тэгэхээр стратеги боловсруулна гэдэг нь тэр хүнд ямар нэгэн ялах магадлал байгаа байхгүй тэг гэсэн үг биш. Та жишээлбэл улсын хурлаа одоо нэр дэвшлэхэд та ялахгүй гэсэн үг тэг таны магадлал тэг биш байхгүй нэг тоон үзүүлэлтээр заавал хэмжигдэж байгаа. Стратегийг зөв боловсруулна гэхээр тэр үзүүлэлтийг л өсгөх гээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр зөв арга замын хайж олвол бүгд өрсөлдөнд орох боломжтой. Яг зөвөр насны өмнөх насны юунаас аваад үзвэл одоо юу гэдэг нь 40-с 60 насны хүмүүс нэр дэвшүүл илүү ялах магадaltaй ч юм ийм зүгээр цөөр үзүүлэлт байна л да. Өмнөх одоо зөвөр сонгуулийн бид нар болсон үеэс эхлээд өнөөдрийнхийг харуул тийм үзүүлэлтүүдэд итгэж болно. Тэгвэл стратеги боловсруулна гэдэг нь таны ялах магадлыг л нэмэгдүүлэхчл стратеги юм боловсруулах гэдэг байгаа байхгүй.
Одоо бас сонгогч тун чинь нэг сүл залуу үеийн нэлийн орж ирж байгаа шүү дээ. Ялангуяа Z үеийн
гэдэг байгаа.
Тоон нь л ихссэн л байгаа одоо тий. Одоо 4 жилийн өмнөхөөс чинь тэгээл тамаг ихсэн ба шүү дээ. Тэгэхээр тэдний улс төрийн идэвх оролцоо бас маш бага байгаа тий. Тэгэхээр юу гэдгийг энэ талыг харгалзуул ер нь бас стратеги яаж боловсруулах хэрэгтэй гэдэг дээр та юу гэж бодож байна?
Ер нь яг зөвөр тэр нэг дахиад судалгаа мал яг л явна л да тий. Одоо юу гэдгийг 2020 онд жишээлбэл одоо та тэр дүүрэгт үзэж гинэ гэж бодвол тэнд хамгийн их санал өгдөг нь ямар хэсэг байна? За нөгөө өөхгүй байгаа хүмүүс өгдөг л өгдөг болохын тулд би юу хийх юм? Ямар үйлдэл хийх юм уу? Ямар стратеги боловсруулах эдгээр одоо над руу саналаа өгөх боломжтой юм. Тэ одоо жишээлбэл одоо Обамагийн гол үрээ гэж чинь өөрчлөлт хийе. Тэ өөрчлөлт хийцгээе. Тэгэхээр тэр өөрчлөлт гэдгүүг хэн лүү илүү тусах юм? Хэн илүү ойлгох юм? Тэ одоо гэдэг 60 настай нэг одоо гэдэг сонгогч байлаа гэж бодоход тэр хүнд өөрчлөлт гэдгүүгийг үг одоо тусах юм уу тусахгүй юм уу? 20 настай залууд өөрчлөлт гэдэг үг тусгуу тусахгүй гэдэг тэр стратегиудыг зөв хийвэл нөгөө гол гэж нэрлэдэг байгаа тэр масс буюу зэтиг ч юм уу татах тий. Одоос магадгүй тэр юу гэж хэлэх гэдэг нь тэр ямар хэсэг надад санал өгөх боломжтой юм, ямар хэсэг сонголт орж байгаа гэдгээс хамаарал тэдрийн асуудлыг хүндсэн тэдрийн сонирхлыг татсан стратегийг боловсруулах хэрэгтэй. А тэгвэл бид нар яагаад гэвэл тэр сонгогч нарыг судлахгүй байгаа юм л да. Зэт гуй гэдгийгэ судлахгүйгээр бид нэг стратеги гаргаж байгаа. Магадгүй тэр нь зэтийнх нь биш. Магадгүй одоо өөр үеийнх нь зориулсан одоо игэрэх ч юм уу тий. Эсвэл өөр үеийнх нь зориулсан тийм юу байгаад байгаа байхгүй юу? Стратегиуд байгаад байгаа байхгүй тий. Одоо юу гэдэг ахуурын чиглэлсэн жишээлбэл одоо би жишээлбэл танад одоо дүүрэх ч юм уу тойрогт нэр дэвшлээ гэж бодоход миний одоо хөндөж байгаа асуудал нь тэр үеийнх нь лөө чиглэж чадахгүй байвал таны стратеги амжилтгүй л болно. Тэр юу ч хэлэхгүй тэгэхээр сүр судалгаа нэг нэмэр байтал бид нар тэрийг хаяад байна л гэсэн логик артлын явж байгаа.
Одоо бас нөгөө сонгогч талаас ярихад за Монголд одоо идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа сүүлийн тоор нь 80 мянган гэсэн юм тоо гарсан. Одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа компани тоо аж ахуй нэг жин тоо.
Аж ахуй нэгэн тоо.
Тэгэхээр одоо нөө бизнесийнх маань ярьдаг шүү дээ. Ингээл за энэ төр болохгүй. Ингээл татвар матвар болохгүй. Ингээл янз янз юм ярьдаг. Ерөөсөө энэ болохгүй. Бүх юм болохгүй. А гэхдээ яг сонгогчийн хувьд яг зүгээр ажил эрхч хүмүүс ямар нэгэн байдлаар бизнес эрхэлдэг хүмүүс сонгуульд ер нь яаж оролцох хэвтэй те юу гэдгийг та нар үнэхээр татвар төлөгчийн тийм мөнгөөр л одоо энэ улс орон явж байгаа шүү гэдэг тэр нөлөөгөө мэдрүүлэхийн тулд одоо юу гэдгийг бизнес community гэдэгт энэ нэг хэсэгт багтаадаг хүмүүс маань яаж одоо сонгуульд нөлөөтэй оролцсон ш тэр саналаа оновчтой өгөх үү гэдэг тэр та юу хэлэх вэ? Бас одоо юу гэдгийг тухайн нэр дэвшигчийн мөрийн хөтөлбөрөөс сектор нэг бизнес гэдэг өнцгөөс нь юуг анхаарах хэвтэй тий. Тэр хүн бизнест юу хийж чадах вэ? Эсвэл хийлгэхийн тулд бас юу хийж чадах юм тий. Тэр хүний гарсныхан дараа одоо бизнесийн хэлтэ хийлгэхийн тулд бас бид нэр бизнесийн бизнес community маань яаж нөлөөлж боломжтой гэдэг тэр та.
Ер нь бол нөгөө бүтц гэж юм байгаа тий. Одоо засгийн газрын төсвийн бүтц. Мэдээж тэр чинь ихэнх орлого нь бизнесээсээ бүрдэж таарж байгаа тий. Тэгэхээр сонгогч нь одоо юу гэдэг нь та бол бизнесүүдийн оролцоог тэдний оролцоог яагаад илүү оруулж болох уу? Тэг энэ бол болно. Илүү оруулж болно. Тэгэхээр юу гэж хэлэх гээд бизнес үндсэндээ бид нар яах ёстой хөр нөгөө сонгогчдын боловсролыг нэмэгдүүлэх ёстой болж таараад байна. Сонгогчдын боловсролыг нэмэгдүүлэхгүй учраас бид нар яагаад гэвэл сонгогч өөрсдөө яг засгийн газраасаа юу хүсэж байгаагаа өөрөө ойлгохгүй байна л да. Судлаа хийгээд үзэхээр ойлгох
бизнесийнхэн маань.
Үгүй ээ.
Энэ хүмүүс
сонгогч нь тэр дотор яг зөвхөн бизнес эрхэлдэг хүмүүс байна, хувь хүмүүс байна гэдэг ингээд одоо үди сурдаг хүн байна. Аж зүгээр төрийн албанд ажилладаг хүмүүс байна гэх нэг сегментүүд өөр өөр байга л да тий. А бизнес эрхлэгчд нь тэрийг мэдээд байгаа юм. А тэгсэн мөртлөө нөгөө сонгууль өгж байгаа оролцогч нар нь тэдр бол бизнес эрхлэгчд нь саналаа өгөхдөө засгийн газар татварын болгоо ингэх юм байна, ажилтгуудд ингэх юм байна, энэ бизнесийг илүү дэмжих юм байна, хөнгөлтэй зээл ингэх юм гэдэг токол ойлгочод байна. Мас хэрэглэгч нь бол тэрийг ойлгохгүй. Мас нь юу ойлгоод өгөхөр засгийн газрыг яг юу гэж ойлгодог вэ гэхээр үндсэндээ гүйцэтгэх байгууллага гэж ойлгодог байхгүй юу? Одоо улсын хурлын гишүүн чинь бол тогтоол гаргана, шийдвэр гаргана, хууль санаачилна. Тэгээд засгийн газар нь тэргийг хэрэгжүүлнэ. Тэгмээ биднээс юу хүсэж байгаа вэ гэхээр засгийн газрын хийж байгаа ажлыг улсын хурлаас хүсэж байгаа байхгүй юу? Үндсэндээ одоо зам тавих ёстой бол засгийн газар зам тавих ёстой гэж ойлгоод байгаа үгүй юу? Тэгэхээр бид нар юу хэлэх гээд байна гэхээр үндсэндээ Монгол улсын сонгогч нарын боловсролыг дээшлүүлэхэд нэгдүгээр маш сайн анхаарах. Дээрэс нь бид нар яг тэр боловсролтой тохируулж өөрсдийнхөө хэлгэж байгаа зүйлийг тэр хэлээр нь ойлгох ёстой бол таарат байгаа байхгүй юу? Үндсэндээ 10 настай хүүхдэд юу гэж одоо энэ зүйлийг хэлвэл энэ хүн ойлгох уу? 30 хүнд юу гэж хэлвэл ойлгох уу гэдэг тэр зүв системийг гаргаж тавихгүй бол бидний хэлж байгаа нэг хэлийг зарим нь өөр өөр ойлгоод зарим нь өөр өнцгөөс бас ойлгоод байгаа хэрэг тийм.
Тэгэхээр улс төрийн амьдралд оролцсон ихэр заавал сонгогдчихэж оролцсон гэсэн нэг тийм ойлголт байгаад байдаг шүү дээ. Гэтэл юу гэдгийг зүгээр одоо улс төрийн зарим одоо баг төвшин чинь дунд төвшин чамаг ажил хийвэл энэ бас энэ одоо улс төрийн амьдралыг ойлгоно гэсэн нэг үнцэг яваад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр та би бас асуух гээд нөхөр улс төрч гэж нэг хэлэх юм тий. Тэгээ бас төрийн хүн гэж хийний хэлэх юм гэдэгт бас та нэг ойлголт өгөх боломжтой байна.
Тэгэхээр би өч нэг стратегч учраас яг тэр нэг хоорондын ялгаануудыг сайн хэлж мэдэхгүй. Гэхдээ юу гэж хэлгээхээр Монгол сонгогчийн боловсралтыг л хідүүлээ яаж нэмэгдүүлэх үү гэдэг дээр бүр том улсын хэмжээнд ч юм уу том бодлого бодохгүй бол Монгол хүмүүний одоо гэдэг нь яг л үндсэндээ бид нар өнөөдөр гурил өгсөн хүндээ саналаа өгөн талх өгсөн хүндээ саналаа өгөх тийм л сонголт хийх гэдэг байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр юу гэж хэлэх гэдэг байгаа вэ? Ерөөсөө бид нар энийг массаар нь яаж хүчтэй ойлгуулах уу гэдэг тийм л стратегийн төвшлөө намууч гэсэн орчих хэвээр бол таарах байхгүй тийм.
Намууч гэсэн тийм манлайлыг
үзүүлэх хэвээр тийм одоо яаж бид нар одоо үүд тэр зүгээр нэг эд материал аваад байгаа тэр сонгогчийг илүү агсан төвшөнд саналын өгүүлэх үү гэдэг дээр бас бодох бодохтой бол таарах том намууд нь.
Одоо PR гэдэг яриад би нөгөө нэг шаг зураач цогт хоёр гоо нэг зургийг харсан байхгүй гэсэн чинь ингээд нэг юм хог хайчаад на PR хийгээх гэдэг нэг юм зураг яваад байсан байхгүй. Тэгэхээр юу хэлэх гээд нэхэр одоо юу гэдгийг PR хийхээр л ямар ч муухай юм ингээд сайхан болоод явчихдаг тийм нэг одоо ич хиттэй тийм нэг арга хэрэгсэл шиг ойлгоод байгаа. А гэтэл одоо бас нүх хийсэн мэсэн бид нар ингээд тэтэрхий хөрмлөлтөө асуудлуудаа тоохгүйгээр зүгээр л юм PR-ийн аргаар арга цагаа дэвэл бид нар яванда энэ асуудалтай өөрсдөө хэрчигдээ дууснаа. А тэгэхээр одоо яг энэ манай нийгмийн эдийн нийгэм улс төрийн контекстэд PR гэдгийг одоо улс төрчич сонгууль нэр өвч байгаа хүмүүс ч за бас сонгож байгаа хүмүүс маань чинь яг юу гэж ойлгох ёстой гэдэг тэр та юу зөвлөх үү?
Ерөнхийдөө цөм стратеги гэдэг нэг юм боловсруулагдаад стратеги нь ерөнхийдөө том боيو цөм ойлголт нэг. Түүний хүрэх арга хэрэгслүүд нь маш олон арга хэрэгслүүд байгаа л дээ тэ. Тэрний нэг хэрэгсэл дотор нь PR гэдэг ойлголт явж байгаа. PR бид нар одоо яагаад гэвэл хоёр л юм ойлгоод байна л да. Улс төр төр хоёр тоглолт хийх гэж ойлгоод байна. Нэг нь бол нөгөө сошиалор явуулах, нэг нь PR хийх гэж ойлгоод байна. Үгүй айгүй олон дэмжих хэрэгслүүд явж байгаа байхгүй тэ. Зүгээр Монголд ашиглаж байгаа нь энэ хоёр байгаад байна. Ойлгож байгаа нь нөгөө сонгогчдын ойлгох хэлн тэр хоёроор дамжигдаад байгаа байхгүй. Тэрнээс биш бид нар сэтгүүл гарахаар буюу сэтгүүлийг уншихгүй байна л да. Унших боловсрал бидэрт байхгүй нэ гэсэн үг байхгүй
тийм соёл байхгүй.
Соёл байхгүй. Сэтгүүл дээрхийг ойлгохгүй. Эсвэл мэтгэлцээ хийнгүүт мэтгэлцээ нэг ойлгохгүй байгаа байхгүй тийм яг дундаас нь юу нөгөө маск нь бол тэрийг ойлгохгүй. PR хийн гэхээр энэ хүнийг сайн гэж хэлэх, эсвэл муу гэж хэлэх, сайхан харагдуулах, муухан харагдуулах гэхээр тэрийг бол үзэнгүүтээ ойлгоод байна л да. Тэгэхээр бидний ойлгож байгаа хэлэл тэр хоёр дотор л яваад байгаа байхгүй. Тэгээ тэр хоёр. Тийм учраас илүү нөгөө нэг PR л хандах хэрэгтэй. PR хийх хэрэгтэй гэж яриад байгаа. Тэр хэлэн тааруулаад байгаа л асуудал байна гэх юм л да. Тэгээс зөндөө олоо хэрэгслээ.
Тэгэхээр сүүлийн бас нэг сонирхох асуулт юу юм нэхэр одоо бид нар чинь өөр системээр сонгуулаа гэж чинь тийм холимог системээр томсгсан тойрогтой. Энэ нь яг одоо юу гэдгийг сонгуулийн стратегт бас яаж нөлөөлөх вэ? Хууч юм бол зарим нэр дэвшигч ингээл ганцаарчсан тоглолт хийх дуртай байсан шүү дээ. Тэгэл одоо юу гэдгийг нэг тойрог очоод ингээл ерөөс тэр чигт нь ингээд усалчдаг одоо юу гэдгийг тэр янз янзын аргаар тий. Тэрийгэл одоо юу гэдгийг өөртөө ингээд ийм ортуулж авч ивэл босод юм бол санаа зовхгүй гээд амжилт арай өөрөөр явах гээд тэр бүрийн том талбай тоглолт хийх болоод байна шүү дээ. Яг энэ дээр та юу хэлэх вэ?
Жижиг талбайг бол зүгээр ойлгохтой би гэр бүл дотор ойлгол ойлгоч те 4 хүнтэй уулзах бол асуудал алга байна те 40 хүнтэй уулзах хоёр өөр болчихж шээ. Тэгэхээр яалтчгүй том бодлого барьж явахгүй бол жижиг бодлого одоо үйлчлэж эхлэхгүй гэсэн үг байхгүй. Томсгосны давуу тал нь бид нар бол яах нь олон сонгогчдод өөрсдийнхөө юмыг ойлгуулах хэрэгтэй болж танд илүү яах нь одоо стратегийн төвчний буюу илүү арай жоохон агсан төвчөнд үг нь бол гарах чаддаг юм. Нэг давуу тал нь сонгогчдын одоо бид одоо гэдэг боловсралтыг нэмэгдүүлэх боломжтой нэг зүйл гэж харж байгаа. Давуу талууд бол олон байна тий. Одоо санал гээдггүй байна. Дээрээс нь тэр хүн олонд өөрийгөө таниулах хэрэгтэй буюу масс трийг дэмжих хэрэгтэй гэдгийг ойлгож байна. Урд нь бол цөөхөн хүн намайг дэмжих би гараа авчдаг байсан тий. Тэгэхээр давуу тал нь бас нөгөөдөө сул тал байна. Олон хүн рүү хүрэхийн тулд зардал мэдээж их гарч таарна тий. Зардал их гарна. За дээрэс нь хит нөгөө нэг томсгоцсон учраас магадгүй нөгөө нэг урд нь хүмүүс танигдсан хүмүүстэй давуу талтай гэдээ байгаад байна. Гэхдээ аль аль нь давуу талтай бүх зүйл нөгөө хоёр талтай гэдэг шиг давуу талтай сул талтай байл хэлэнд нь байгаад байгаа. Гэхдээ өмнөхөө бод бол давуу тал нь илүү өндөр гэж ойлгож, одоо яарэ их гэж ойлгож болно.
Ялангуяа сонгогч талдаа.
Сонгогч талдаа илүү их гэж ойлгож болно. Яг тэгэхээр бид нар олон сонголтоос сонголт хийх хэрэгтэй болж таарж байна шүү дээ. Өмнө нь одоо юу гэдэг нэг тойрог дээр нэг мандаттай гэвэл 5 хүн үзэл 5-аас би сонголт хийжсэн бол одоо та 20 дотроо сонголт хийх хэрэгтэй болж байгаа байхгүй. Тэгэхээр надад сонголт нь илүү нээлттэй болж байна. Олон болж байна. Дээрээс нь шийдвэр засгийн газрын шийдвэр гаргахад бас юу гэдэг нь нөгөө 76 хүн шийдвэр гаргах 126 хүн шийдвэр гарах хоёр чинь хоёр өөр төвчний одоо юу байгаа байхгүй тий. Нөгөө үйлчлэл нь арай ондоо одоо бүлэг байгуулаа шууд одоо бид хэд хувилдаад хийх боломж нь арай жоохон хүмүүдэл чим юм давуу талууд байгаад байгаа. Тэгэхээр дээрээс нь хөгжлийн наад үзэл бүсчилсэн хөгжлүүд илүү хөгжих боломжтой. Урд нь зөвхөн одоо ганц аймгийн хөгжүүлнэ гэж одоо суудаг 3 аймаг буюу нэг бүсээр нь хөгжүүлнэ гэхээр илүү жоохон том. Тэгэхээр илүү бид нар одоо энэ талд сонгогч өөрөө нэгдүгээрт одоо сонгогч руу чиглэхийн тулд илүү стратегийн өвчний юмнууд ярьж ийж ойлгохдох болж эхэлж байгаа учраас бас энэ нэг алхам зөв болох юм гэж бол харж байгаа л да.
За баярлалаа. За ингээд подкаст өндрлээ. Өнөөдрийн манай подкаст шинжлэх ухааны технологи сургуулийн бизнес удирдлага хүмүүнлэгийн сургуулийн эдийн захирал Ганбаатар багш маань оролцлоо. За тэгээд битэри гол одоо хүрэх гэсэн мессеж бол ер нь яг сонгууль гэдэг энэ одоо том нийгэм устрын үйл явдал. Одоо бидний дараагийн 4 жилийн хувь цааг тодорхойлох чинь энэ үйл явдал сонгогдогч сонгогч тал нь яаж оролцох хэвтэй гэдэг ер нь юу ойлгох хэвтэй гэдэг зарчим юмнууд ярилаа. Ингээд танд баярлалаа.
За баярлалаа.
За баярлалаа.